питания. С вами канал «Свобода Премиум», а так само удельник нашей сегодняшней передачи, академический директор Белорусского института стратегических исследований Петр Рудковский. Петр, привитание.
Добрый день, привитание.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это «Что керує белорусы?». Не больше звыклы для наших передач, кто, а что. Размова в данном выпадку про каштовность. Народный консорциум социологов уже, остается 40-30 годов, везде в шмат яких краинах доследование каштовности. Это такая стандартная, распрацованная анкета, якая уже вот с початку 80-х годов задается у шмат яких краинах, тем лику и в Беларуси. И вот Белорусский институт стратегических исследований сделал анализ этих данных по Беларуси, про что нам Петр расповедет позднее. А Петр, але на початку у меня питание. Вот что в этом исследовании, что вы разумеете под каштовностями? Что это, в принципе, такое?
Ну, это шаблоны, которые находятся у разуме человека, про призму яких человек оценивает выгоды и затраты. Что является для его, для ее лепшим при принятии житевых решений, громадских, бизнесовых решений, в том числе политических решений. Это вот такие готовые шаблоны, которые человек с дня на день не осенсовывает, а которые уплывают на выбор, той или иной выбор. Что вот это аккурат лепшее, а то и горшее. Купить хату и в городе продать у вёсцы вот это лепш, а может наоборот. Вязковое поветра лепше, альбо в учение, якоесть философское учение вучить, что той, кто живе в городе, значит, духовно деградует. Вот такие готовые шаблоны, которые уплывают на принятие наших решений.
Петр, насколько я зрозумел, ну, сама этимология слова «каштовность» это, ну, как бы подразумевая нечто хорошее. Але я так разумею, что вот ваше разумение, шаблон, оно ніякага, як бы, ни становчого, ни адмовного, як бы, наполнения не мае. Мовно кажучи, вера в Бога – это каштовность. Але атеизм – это так само может быть каштовностью человека. Ну вот он в Бога не верит, так и он есть. И это так само уплывает на его поводки. Хтось може лічить, що демократія – це добре, а хтось може лічить, що диктатура – це добре. І то є каштовності. Це не значить, що перше, що каштовністю з'являється тільки перше. Так?
Ну так, тут ми заходимо з такого поняття каштовності, ну, яке можна було б примінити до вивчення, абстрагуючися від ніяких нормативних моделей, значить, там, без необхідності прийняти, що апріори там з'являються, або там для всіх людей, там, для всіх епох каштовностним ціні, але просто каштовності – це те, що поособні люди, ці взяти ці взяти індивідуально, ці у групах, ну, сприймають як добре або ліпше.
Ну, і зараз у мене питання, я вже в двох словах сказав нашим слухачам про те, що це дослідження з початку 80-х годів, яно має європейську частку, всесвітню частку. Що це за дослідження, і якби, як воно проводиться, і які опошні, от, коли було опошні?
Ну, дослідження, ось ви у наступному слові сказали, або більш докладні сказати, а питання по каштовностях, які ось розпочалися у 1981 році, спочатку у вельми обмежованій кількості країн в західних країнах, покольки викликали великую широкую зацікавленість, і це обіцяло так само приносить, ну, добрые плоды в плане разумения громадства, и оно было значно поширено уже под конец 80-х годов. И вот, начиная от 90-х годов, опытание по каштовностях уже переименовано в сусветное опытание по каштовностях, и оно включает у себя так само и белорусское громадство. Починаючи от 1990 года до 2018 года, 6 вот таких хвалів опитанняў было проведено у Беларуси, тыя ж самыя альбо вельмі падобныя наборы пытанняў задаваліся ў многіх, у дзясятках іншых краінаў, вось у выніку чаго назбіраўся агромністы масіў дадзеных, которыя вось даюць магчымасць і вывучаць паасобныя грамадствы, абстрагуючыся ад іншых грамадстваў, альбо таксама ў супастаўленні з іншымі грамадствамі. Вось мы абралі такі камбінаваны шлях. Гэта значыць, пастараліся грунтоўна вывучыць беларускае грамадства, асабліва па выніках апытанняў апошняй хвалі, гэта значыць 2018 годзе, але таксама супаставіць гэта з тымі трендамі, каштоўнаснымі трендамі, якія маюць месца вось у заходніх краінах, у цэнтральнай усходняй Еўропе і таксама ў групе краін, якія ўдзельнічаюць у еўразійскай інтэграцыі.
Пётр, ну вы ўжо сказалі, што там сапраўды мора пераменных, мора всякіх індикатараў, але ёсць як бы дзве групы такія, як бы агрэгаваныя, можна сказаць. Гэта секулярныя каштоўнасці і эмансіпацыйныя каштоўнасці. Ну, каб не як бы чытаць акадэмічную лекцыю, у двух словах распавядзіце, якога кшталту адны і другія каштоўнасці.
Ну, тут на ўсякі выпадак я пазначу, што вось гэтыя выдзеленыя вамі два каштоўнасныя блокі, гэта яны маюць у нейкім сэнсе вонкавае паходжанне, яны незалежныя ад, значыць, дызайну гэтых апытанняў. Таму гэтыя апытанні дадзеныя можна аналізаваць праз прызму самых, ну, розных падыходаў, можна абстрахуючыся ад якой-кольвечы канцэпцыі, альбо можна ну, узяць ва ўзбраенне нейкую там канцэпцыю, каб вось займець нейкую такую цэласную карціну ну, каштоўнасных трендаў у пэўных грамадствах. Ну, і паколькі нашай амбіцыяй было ахапіць як мага большую колькасць дадзеных, але пры гэтым, каб гэта ну, не было б такім разберсаным, параскіданым, каб гэта магчы сістэматызаваць, ухапіць у адну такую цэласную сістэму, то вось была ўзята на ўзбраенне канцэпцыя Крыстыяна Вэльцэля, вось каторы прапануе глядзець на каштоўнасныя трэнды ў розных грамадствах, так, ну, яго глабальныя амбіцыі, каб увогуле ў глабальным маштабе магчы аналізаваць праз прызму так званых вось секулярных каштоўнасцяў і эмансіпацыйных каштоўнасцяў. Секулярныя тут адразу, напэўна, многім асацыюецца гэта з рэлігійнай сферай альбо антырэлігійнай сферай. У разуменні Вэльцэля гэта нешта нашмат большае, тое, што ён называе дэмістыфікацыяй якой-кольвечы формы ўлады. То бок тут маецца на ўвазе не толькі дыстанцыяванне ад царквы, ад рэлігіі, рэлігійнасці, але таксама дыстанцыяванне, напрыклад, ад дзяржавы. Вось ад дзяржаўнай улады, ад таго, што ён называе патрыманіяльнай улады, гэта значыць устаноўку на сваю нацыю, на сваіх бацькоў. Вось гэта таксама частка гэтых секулярных каштоўнасцей. Ну, тут усе параметры не буду называць, але вось для прыкладу, каб зразумець, як тут, у якім напрамку мы тут разумеем секулярныя каштоўнасці. Эмансіпацыйныя, ну, яны звязаныя у ідэі, па ідэі з тым, што скіраваныя на вызваленне чалавечай адзінкі ад розных там інстытуцыйных там абмежаванняў. Вось там гендерная роўнасць, там адкрытасць на ну, успрыняцце іншых нетрадыцыйных формаў паводзінаў, у тым ліку правы сексуальных меншасцяў, устаноўка на аўтаномію, на асабістую аўтаномію. Вось гэта канон эмансіпацыйных каштоўнасцяў. Але на ўсякі выпадак я тут нагадаю пра тое, што так ўжо ва ўступе, дзякуючы вам, я ўжо агучыў, але яшчэ раз нагадаю, што нашай задачай не было прасоўвання нейкай нарматыўнай мадэлі, што вось гэта добра, гэта кепска, але каб магчы прааналізаваць проста ў беларускім грамадстве супаставіць з іншымі грамадствамі каштоўнасныя трэнды. То бок, калі мы вызначаем, што там эмансіпацыя ў верх ідзе альбо ўніз, мы не кажам, што гэта добра альбо кепска, просто вось каб гэта прыняць пад увагу.
Пётр, ну, давайте цяпер уже просто пра што называецца, сутнасць. Ось гэтыя дзве групы каштоўнасцяў, як Беларусь выглядае паміж іншымі постсавецкімі краінамі, Усходняй Еўропай і Западной Европы. Но мы не будем брать иншие континенты, там Африка, Латинская Америка, совсем иншие свет. А вот как бы в своем регионе, вот поводле секулярных и поводле эмансипационных каштовностей, где Беларусь? Помеж ким и ким?
Так, поводле секулярных каштовностей. Еще раз нагадаю, что тут речь не, идет не только про дистанцирование там от религии, а так само от державы, от певных там агульно принятых громадских норм. Беларусь находится, ну, тут нема увогуле особливого такого контраста помеж Заходом и, скажем, Евразией. Заходом, Центральной, Всходней Европой, Евразией. Тут все так перемешано. Ну и Беларусь, але коли уже так неяк там подогульнять, то Беларусь по этим параметрам крыху ближе до Захода находится, чем до, например, евразийской группы. Ну, это частково за кошт вот этих установок относно религийности, але не только, так само низкий, например, уровень патриотизма вплывает аккуратно на этот показник секуляризма. У плане эмансипационных каштовностей...
Петр, я вас теперь понимаю, я поглядел вот в вашем подлику, там вот по опошнему питанию, по 43 краинах Европы, Беларусь в этом сенсе на другом месте после Чехии. В сенсе, как бы, дистанцирования от разного кшталта авторитета. От церкви до, там, до батьков, до как бы правилов поводина у громадства. Это так? То есть, в один выпадку, это как бы такое вызначенное место. Другое место – это важное место.
Ну, так, так, заправды тут я сказал, что там особливо, значит, может, замягко сказал, что оно ближе находится, да, да, как бы там канону Западной Европы. Ну так, тут Беларусь в значной ступени тут находится так высоко в плане секуляризма. Вот. Ну, але, значит, ну, а в плане эмансипационных каштовностей, то Беларусь, тут, по-перше, вельми выразный этот раскол помеж Заходом и евразийской группой, ну и Беларусь значно ближе до евразийской группы, чем до Западной Европы, что правда внутри евразийской группы, або удельников евразийской интеграции Беларусь тут опережает все остальные, все четыре остальные краины, которые тут были включены.
Петр, а я вот памятаю, бачу дадзены, здається, іншого социологічного агентства Pew, пару годов тому. И они там робили опытание, скажем, ставление до мигрантов, ставление до мусульманов, ставление до однополых шлюбов, до гомосексуализма. И там вот просто выразно бачна мяжа. Заходняя Европа, она вся с плюсом, так ці інакш, то есть толерантно. Вот як, так бы мовить, это самое, одер проходит. Вот одер – это мяжа. Причем одер не бух. Усходняя Европа вся, ну, у большей, меньшей ступени, но все равно там вот это выразно бачно. Ну, принамсі по гэтых параметрах. В этом доследовании вот эта мяжа по одеры есть?
Так, тут такая, значит, у этом речи еще там не, ну, не было задачей анализовать, там, например, ставление до мигрантов, там, это не увеличивалось в этом выпадку. Ну, але так, присутничает тут так само бачно разыхожение с одного боку помеж Западной Европой и не только евразийская группа, але так само Центральная и Всходняя Европа есть такие в плане эмансипационных каштовностей. Ну, что правда, Центральная и Всходняя Европа, но она, как мы там окреслили в доследовании, находится посередине так, в плане прихильности, альбо там скептицизма до эмансипационных каштовностей. Ну, или так, я кажу, там некоторые речи, которые Pew Research брал под увагу, там ставление до эмигрантов, то тут у нас это не бралось под увагу.
Ну, а зараз пойдем до, как бы, внутренней ситуации. Вот как на каштовности уплывают социально-демографичные параметры. Узрост, Захід-Схід, що, наприклад, важливо для нашої сусідки України, доходи і едукація. От розповідіть, як впливають ці параметри на коштовності білорусів?
Так, я так агульно это обозначу без заходження у деталі, одразу так позначу, що кожне ствердження має там свої нюанси і так далі, але покільки ну, тут варто дати таку обагульнену картину, то не буду уваходити у ці нюанси за некоторими виключеннями. Ну, узростова група, тут є кореляція, є залежність. Чим молодіше, тим більш прихильне до емансипаційних коштовностей. Там, нагадаю, для прикладу, гендерна рівність, там ставлення до гомосексуалів, ступінь автономії, це значить, наскільки важливо з'являється, наприклад, лічить, що важливим вихованням у дітях з'являється не залежність, а і уявлення. Ось важливість у тілу у прийнятті агульнонаціональних, локальних рішень, ось гэта тія речі. Жанчини-мужчини у цілому більш відкриті як на секулярні, так і емансипаційні коштовності, за виключенням одного з блоків, коштовностних блоків, що, мабуть, не тяжко здогадатися, це гендерна рівність. У цьому плані тут є виразне розходження між мужчинами і жінками на користь жінки. Ну, жінки силою, видать, життєвих обставин більш уразливі на потреби гендерної рівності. Є, однак, я тут згадав про узростову групу закономірності, але є певні такі нюанси у випадку самої молодшої на момент опитання. Ну, вона і надалі дуже молода група на момент 21-го года. Це народжені на межі тисячогоддів. Вони якби не вписуються у такі стандартові, шаблонні погляд на те, що якби мусить бути і установка на гендерної рівності, наприклад, толерантність до абортів і гомосексуалізму. Ми ж тут, ну, по-перше, виразна є гендерна поляризація. Хлопці і дівчата на багато речі вони дуже різні мають погляди. Односно висока прихильність до pro-life позиції, одно доволі високий показник автономії, але найнижчий спосеред усіх узростових груп показник патріотизму. Регіони, у плані, кожен там регіон, кожна область має свою специфіку, але коли казати про такі про такі поділи, як Усход-Захід, або Усход-Захід-Центр, то практично нема тут серйозних розходженів. Практично на всіх коштовностних уровнях коштовностні преференції розмірковуються більш-менш рівномірно. Нема так само виразних розходженів поміж селянами і горожанами. Крыху горожане більш відкриті на секулярні і емансипаційні коштовності, але тут різниця мінімальна.
Тобто це доволі дивно, ну, як-то лишиться, лічилося, що селяне більш консервативні, ніж і у сенсі, скажімо, релігійної віри, і у сенсі, ну, скажімо, ставлення, да, абортов, вот вы сказали, про лайф. То есть до таких вот, как бы. А высветляется, что нет? Высветляется, что это не так?
Ну, подтверждается это интуиция, но у минимальной ступени. То есть нема серьезного разыхочения. Там, умовно кажучи, на пару там сотых пунктов по тих чи інших речах. Ну, коли там поміж нулем и одинкой там оценивать, то ну, горожане більш відкриті. Ну, але є так само тут цікаве виключення, наприклад, одно з таких питань, яке тут бралося під увагу, наскільки важливим лічиться рост поваги до уладів. Ну, тут без конкретизації яких уладів, але тут хоча й за все люди гэта асоціювали з різними узровнями державної влади, бо що тут селяне більш скептично ставяться до такої перспективи. Більш було голосов, які лічать, що це кепська перспектива, там, рост поваги до уладів. Ну, це не є опція селяна. Вони у меншій ступені, ніж харача.
Так, а ось, до речі, ще про взрост. Ну, от ви сказали, що молодіва група, вона ну, скажем так, больш прихильная фактично и секулярным, с большего и эмансипативным.
Так что... В целом, да.
Да, в целом. Але вот мы с вами на початку сказали, что по Беларуси эти доследования проходили 30 годов. То есть первое было в 90-м, ну вот, а позднее было в 2018. Амаль 30 годов, 28. Вот ты молодые люди, яким было, скажем так, 18 годов в 90-м годе, зараз им уже серьезно, 48. Подполтинник, так. Подполтинник. Тогда они были как бы самые, ну, я не скажу, прогрессивные, но самые эмансипованные, самые секулярные. И они застались при тех своих поглядах, каштовности. С тягом часу, с возрастом, социализацией меняются каштовности?
Тут, значит, деталёва не ставили такой задачи, как анализовать это только так агульно, с таких агульных, таких назираний у того, что так попутно можно было побачить. Ну так, конечно, изменяются. Зрешты, особливо вот это показально в выпадку геополитичных установок, но это тут мы не занимались в рамках этого доследования, але вось, что часто вось, фраза того, что вось, новое поколение, оно значно проевропейское, вось, прихильники европейской интеграции, там сирот молодежи и так далее, что вось, в будущем оно будет иметь мощный уплыв. Но аккурат вось, на протягу 15, более за 15 годов это не справжвалось, значит, подрастало это поколение и, ну, вось, те, которые ранее подтримливали проевропейский курс, ну, аккурат трапляли у категорию тех, которые вось, ну, уплывали на пророссийские, про евразийские установки. Ну, тут, ну, конечно, это зразумелая речь, что с тягом часу, ну, отбывается перегляд певных каштовностных установок.
Так, давайте теперь вот наступно. Вы сказали про взрослых, вы сказали вот Запад-Всход, в отрозненне от Украины, где это самый головный в уголе, как бы чинник, який делит людей у тым лику и по каштовности. В Беларуси этого нет. Доходы. Достаток.
Доходы, так, доходы уплывают. Як на... секулярные каштовности, значит, прихильность до секулярных каштовностей, а я у еще большей ступени на эмансипацию. У той же час нема выразной корреляции помеж узровнем эдукации и прихильностью до тих чи інших каштовностей. И она так само есть, трохи так, как с селянами, горожанами, але не дуже выразная, значит, не дуже яскравая, непоследовная, там, в одних ситуациях так разно впливаю, в інших ситуациях не особливо впливая часом. Те, которые с средней эдукацией, в большей ступени до тех чи інших там каштовностных блоков, так уже по памяти не могу пригадать, але во всяким разе тут довольно так все смешано.
Петр, ну вы на самом початку сказали, что вы как бы не расставляете оценок, вы не проводите как бы никаких там политических выслов, что коли каштовности такие, то вот, мовляв, там люди будут поводить себя так, те. Але тем не менее, вот ведаете, подеи минулого года, кто их называет, протест, повстание, революция 20-го года. Ну вот некоторые кажут, что это как бы там повстание каштовности, конфликт каштовности, вот слово каштовности относно этого уживается. Тем более, что цікаво, вот вы сказали, что опошние хвали от доследования, это был 17-18 год. 17-й год – это протесты недармоедов, то есть это как бы такое продвестие, пролог 20-го года. За много годов першиню массы вышли на улицу. Ну и нарешті 20-й год. Так вот, вивучаючи как бы траекторию зміни каштовності в білоруській громадстві, вот бачно був, що якби 20-й год на порозі, що 20-й год підходить. Вот зміна якби каштовності, чи показувала вона, що якби щось буде, що це приведе до нейкого, ну, можливо, вибуху. То есть вот, чи можна сказати, що вот этот 17-18 год это был некий всплеск вот некой змены каштовности. Чи насамрэч це не так?
За два тижні до президентських виборів у 2020 році ми опублікували уступний огляд коштовностних змін на протягу останніх 10 років. Акурат тоді з'явилися ось дані по Білорусі приблизно в червні-липні. І наприкінці липня я під своїм авторством опублікував такий уступний огляд. Він не претендував ще на таке повновартісне дослідження, але він був доволі інформативним, і залишається інформативним. Це тичилося акурат іншого там набору коштовностей, не зовсім тих, які тепер ми дослідували, тичилися ось таких речей, як патерналізм, установка на особисту відказність за, скажімо, організування свого життя, віра во власні сили, чи там ментальність такої бездопоможності, що від мене нічого не залежить, ставлення до конкуренції і шерох інших речей. Ось по гэтых параметрах, это мені здивило, між іншим тому, я так вирішив, хоч гэта був уступний огляд, але хутчэй опублікувати. Так, вельмі выразныя змены адбыліся, каштоўнасныя змены на протягу ось приблизно менш чем 10 годов. Это относно редкая з'ява, коли так на протягу ось 6-7-8 годов изменяются каштовностные установки. Значное изменение патерналистских установок, значный рост тех, которые верят во властные силы, те, которые лечат, что шмат чего от меня, от моих особистых денег залежит. Выразный рост тех, которые позитивно ставятся до конкуренции, тех, которые неровность у доходах воспринимают как толерантно, альбо как позитивно, альбо как стимул для развития. И еще пару таких моментов. Хотя я говорю, что так что тычется там выбуху, протестного выбуху, то, конечно, ситуационные факторы сгуляли свою роль. Там, и COVID, и там ще економічна стагнація, з'явлення нових фігур, бабарики, цепкали, але навряд чи вони спрацювали б так моцно, коли б не було б цієї коштовності під основі. Я особисто моцно переконаний, що вона тут згуляла вельми важливу роль.
Ну, это все правда залежит, видать, от как бы переменных, от параметров. А вот по их каштовностях, які от замірялися в этом довгім дослідуванні, 30-годовим, от по секулярних каштовностях і по
емансипаційних.
Так, і по емансипаційних каштовностях. От по їх можна назирати, що 17-18 год чимсь відрознювався від попередніх 6 хвалів.
Акурат ось по гэтых системах, каштовностных системах, тут зменаў выразных не назіраецца. По асобных рэчах, там, напрыклад, нязначны рост паказніка агнастыцызму, то бок там большае дыстанцыяванне ад рэлігіі, рэлігійнасці, так, тут ёсць. Ну, але на тое ёсць такія вялікія каштоўнасныя сістэмы, там, ці кангламераты сістэмаў, што гэта вельмі рэдка бывае, сапраўды рэдка бывае, што тут змяняецца нешта радыкальна. Ось,
Ну, і я так разумею, што гэтая секулярная і эмансіпацыйная каштоўнасць, они, у прынцыпе, далей ад, скажам, канкрэтнага там палітычнага дзеяння, чым тыя, якія вы пералічылі раней, бо человек може верить Богу, умовно кажучи, чи не верить, може ухвалять там право на аборт, не ухвалять. Ну, з гэтага не значить, умовно кажучи, що він буде любити Лукашенка, чи не любити Лукашенка.
Так. Акурат ось у гэтым випадку я маю тільки апосродкаване значення для розуміння внутрі політичної ситуації в Білорусі. Воно має більше значення для розуміння геополітичних установок. Про гэтыя рэчы ўжо мы тут не займаліся, хоць думалі таксама далучыць, але пра гэта і многія іншыя аўтары пісалі, і апытанні праводзіліся, поэтому тут можна вось наша даследаванне ўзяць і спалучыць з іншымі апытаннямі або даследаваннямі. Я думаю, што наша даследаванне тут дапаможа зрозуміти ось некоторі такі геополітичні установки Білорусі. Уже опосередковано, бо це так, значить, емансипаційні і секулярні каштуни впливають на симпатії, скажімо, до Заходу чи там до Росії, а це у свою чергу у нейкій ступені там впливає на там оцінювання білоруського режиму, або там на його слабі, моцні боки, ось то бок, це ідеологема там оборони традиційних коштовностей, так, і вона має ось своє значення, то так, так опосередковано це дослідження, ну, може допомогти зрозуміти теперішню ситуацію.
Ясно, добре. Дякую великий, Петр. З Новим годом вас надходячим і наших глядачів так само. А за тим, як будуть мінятися і білоруське життя, і навіть коштовності білорусів, наші глядачі можуть сочити і в наступному році на каналі «Свобода преміум». До побачення.
До побачення, дякую.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю на «Свободі преміум». З вами Ганна Спосі, мой суразмовця, відомий білоруський оперний співак Ілля Сільчуков, якого літа звольнили з Великого театру опери з політичних причинів. І у гэтую неділю, 19 снежня, ён виступив з прем'єрою у новой постановці опери «Россини Попелушка» у французькім Монпельє. Добрий день.
Добрий день, Ганна. Рада вас бачити. Взаємно.
Ну, взаємно. Ну, давайте найперш поговоримо про недільну прем'єру. Як пройшла? Чим відмінна гэтая постановка? Ваша партія?
Угу. Ну, пройшло все на таким узнеслым і творчим узровні, і натхняльним таким, і так само шикарна публіка приймала. Ми завжди любимо самі себе так хваліть співаки. Але, ну, надзвичай такі отримався спектакль веселий, тому що, ну, по-перше, це перший сезон, коли ми всі вийшли і почали співати після локдауну у Франції, все було зачинено. То бок постановка, яку я весь удільничав у Тулузі, вона була навпрост перед карантином. Это было у лютым сакавіку 20-го года. И вот после этого амаль что ничего у Франции не працавало, все было зачинено на локдаун. И зараз вот публика вернулась в зале. И, конечно, настрой надзвичай такі был урачистый. Ну і солдат потелефонували, наші білоруси одразу тут вийшли на сувість про соцсетки, де там ми позналіся, що ви ось Вілля будете виступати, ми білоруси Монпельє будемо, шукаємо білетики, зараз квітки не можемо знайти, чи можете ви нам допомогти в этом. І, конечно, знайшли вийти з этой ситуації. І ось так само і наша суполка тут білоруська була на этой премьере.
Ці надовго ви на французькій сцені, так, розкажіть, яким чином от були запрошені сюди, ці це одна опера, ці будуть ще?
Ну, це не перша моя праця. О, як у нас тут машини льотують. Це не перша у нас супраця. Це вже третій проєкт з Монпельє у мене. І тому до цього були проєкти у 17-му, 16-му годі по чині. І так само і Стабат Матер Дворжака. Це вже третій такий проєкт. І ён ще буде, ми увогуле буде ще три, ось сьогодні планується ще другий спектакль, і ще будуть завтра і післязавтра, перед Роством Христовим. І увогуле, ну так, да, амаль що до святого я тут буду.
А як пандемія впливає на те, скільки людей ходять у оперу, які обмежування є?
Ну, все викуплено, я не ведаю. І некі, я той, що я так само, звісно, цікавишся, щоб не було обміну спектаклів, турбуєшся трохи. Питав у керівництва, у директорів, і надзвичай оптимістично глядять французи на це все. Вони кажуть об тим, що амаль 90% населення привіт прищеплено двома дозами. прищепки это, и то они не бачать такой великой проблемы с этим омикроном и полной зале, и дякую Богу, что все идет как идея. Ну, конечно, мы все в масках працуем, заборонены всякие такие святочные мероприятия после импреза, потому что нельзя працевать, то есть бар там не працует, ресепшн не працует, обмежевание есть, конечно, санитарное, и в транспорте все французы так само носят маски и в всех помешканиях так само обязательно.
Вы, кажется, працуете в масках, ну не спеваете ж в масках?
Не, спеваем мы уже без масок, але вы не можете без сертификата, вы не сможете зайти у будинок театру, повинен быть паспорт прищепок, и так само подчас репетиции мы в масках, а после уже на спектакле, конечно, без масок, потому что там уже грим, все костюмы, и, конечно, без масок.
Мы с вами апошнім разом размовляли, я так поглядела в архиве, это студень 2021 года был, амаль год тому, вы тогда были в Злучаных Штатах. Что отбылось в вашем житті, с вашей працей за гэты год, как вы переехали с Америки в Францию, тебе это часово?
Так, ну, так, мы стала с семьей, зараз находимся у Полночной Америцы, где я супрацовничаю с працуем с театрами, мусить отбыться дебют уже в одном из них, потому что локдаун уже заканчивается, и пусть, когда это отбудется, я одразу буду уже хвалиться вам. Потому что, сподеемся, что не будет локдауну после студня, бо узровень еще поднимается по ковиде, и, ну, кроме этого, семья, ну, детки пошли в школу, у двумовную, и я так само допомагаю той школе, коли я знахожусь, ну, зараз стала в Бостоне, коли я знахожусь в Бостоне, так само супрацовничаю, ладим мастер-классы с детками по академичному спеву, так само по акторскому майстерству и так далее. И, кроме этого, то, что натхняє надзвичай, это супраца с нашими суполками в Америці, дуже активная, и просто я гонорюся такими людьми, знакомством с ним, быть с ним соотечественниками, потому что так шмат яны робять для подтримки нашей супольности и белорусов у Беларуси, и всех репрессованных, и так далее, и особенно в творческом плане, потому что вот мы начали работать с моей сябровкой, одноклассницей, так, с выдатным музыком, пианистом Татьяной Лойшей, мы начали, вспомнили наш проект 400 годов белорусской вокальной традиции, который мы ладили до одного с Виктором Ивановичем Скорбогатовым и белорусской капеллой. Мы робили это для одного из форумов, которые отбывались международных у Минску, у Великим театр, и вы решили обновить. И ведаете, что одразу почались замовы, телефонные звонки. Мы заробили один этот проект у Вашингтоне, и одразу завалили нас пропановами, как гэты самый проект и концерты гэты зладить у Сан-Франциско, у Филадельфии, у Сиэтле есть замова, и так само с Флориды, из Бостона и так далее.
По великим рахунку можно сказать, что музыка, спевак, это и человек свету, правда, человек со свету, что не так важно, где теперешнее знаходжение, особливо теперь у такой ситуации белорусской, коли многие больше люди раскиданные по свете, так, вы можете робить эту справу для Беларуси, ну, фактично, в любом месте свету, так?
Так, ты просто робишь то, что любишь, и то, что не можешь не робить, и это приносит солоду, и я бачу, какие от этого, ну, что есть сенс в этом всем. И выники этого бачные, смешки людей, узнёсли настрой, и часом сльози, коли разом мы співаем там Купалинку, коли співаем разом інші білоруські пісні, там Зорку Венеру, коли з людцями співаєш за десятки тисяч кілометрів від родної хати, то, конечно, это уражує і, ну, серце гэтага умиляється.
Я глядела ваш кліп «Волки», он вельми популярный, больш за мільйон проглядаў, такая трывожная, драматычная песня, трывожны відэошэраг. У многім ёсць асацыяцыя з падзеямі ў Беларусі. Чаму вы па-расейску гэта спелі? Чаму не па-беларуску?
Ну, выбор быў прадыктаваны
пашырэннем аўдыторыі іншай, можа.
Так. Адказ дуже просты, ніякай стратэгіі гэтым не было. Мне прапанаваў мой сябра, паэт Казімір Машкалас, гэты тэкст, і ён так, мяне закрануў ён. Гэта тэма і такі образ з ваўкамі звязаны, які в шмат у якіх сэнсах, такіх архетыпах і так далей ён дакранаецца таксама і спадчынай Беларусі, і гэтых працэсаў, які адбываюцца, і міфалогіі беларускай, а спрыняцця нашага свету. І я палічу, што цудоўны тэкст, каб папрацаваць ім над песнямі. Мы замовілі апрацоўку і замовілі працу кампазітара аднаго з маскоўскіх, і атрымалася такая песня. Таму пераклада не было, быў арыгінал тэксту на расійскай мове, таму і песня такая, якая кажа пра падзеі, которая, ну, актуальна для ўсіх у нас, всіх.
Мы з вами год таму гаварылі пра тое, як ствараліся кліпы «Мова», «Магутны Божа». Многія беларусы чакаюць вот такіх эпічных кампазіцый ад вас. Што ў планах?
Ёсць задумкі і ў працы. Ну, і спадзяемся, што ўжо ў наступным годзе, 22-м, яшчэ будуць релізы, і таму просім пачакаць троху. І, канешне, карыстаючыся такой магчымасцю, хачу захвоціць усіх там падпісвацца таксама, каб сачыць за навінамі. Падпісвайцеся, у Ютубе ёсць каналы і мае, і ў соцсетках, каб сачыць за навінамі і за абвесткамі, бо шмат, ёсць некалькі праектаў, каторыя зараз у працы.
Ну, скажыце, калі ласка, я не магу вас не запытацца, як вы ацэньваеце пра то, што цяпер адбываецца ў Беларусі ў сферы культуры, ў сферы, ў вашай сферы, оперу, класічная музыка, што там адбываецца. Многія музыкі звольнены, многія, як вы, вымушаны з'ехаць. Цяпер вот працягваюцца звальненні і патэнцыйныя ад'езды будуць музыкаў у тэатрах, у філармоніях, прыходзяць спісы людзей з спецслужбаў на звальненне. Як вы ацэньваеце сітуацыю?
Ну, канешне, я ацэньваю адмоўна, выключна адмоўна, і гэта жахі, што творацца з культурай, я гэта расцэньваю болей як свядомы генацыд беларускай культуры, і не толькі культуры. Эмацыйна я не бачу сэнсу аб гэтым размаўляць у эмацыйным тоне. Канешне, я не лічу, што гэта з нас здзіўляе вас і мяне, што гэта ось, што гэта адбываецца. На жаль, гэта той трэк, на які стала ўлада ў Беларусі. Канешне, мяне гэта непакоіць. Але я бачу, што змены ў грамадстве глубінныя, яны ўжо адбыліся, і гэта толькі час, патрабуецца час для таго, каб яны сталі відавочны. Бо грамадство ўжо змянілася, і такім тэрорам я не бачу, ведаеце што, я ў гэтых кроках не бачу будучыню. Тобто, па-іншаму кажучы, ну, а што далей? Ну, мы зачынім тэатры, мы зачынім музыкаў, мы пра ўладных там двух-трох актораў устроім. На працу стало, я так мне так было цудоўна чуць, што адна з акторак, мы ўсе ведаем добра ўжо, на жаль, ось яна шкадавала, што яе не бяруць на працу. Напрыклад, таксама Папялушка куды-небудзь там у серыялу расійскі. Но не бачу будучыні ў гэтых кроках, бо ўсё, што ну, усе, што накіравана на такі вот на рэгрэс, на рэпрэсіі, яно не мае будучыні, таму што жыццё патрабуе рашэнню, якія спрыялі нейкаму развіццю і дыялогу, які немагчымы зараз з пазіцыі з адной стороны, бакоў, якія накіраваны на рэпрэсіі. Канешне, будучыня за свабоднай Беларусію, я ўпэўнены, у мяне няма такой, ведаеце, скрухі, самоты, ўсё, ніколі там нічога не будзе, будзе. І я, мой асабісты такі ўнутраны і прагноз такі, як я вывучаю такія ось працэсы, чытаеш крытыку, чытаеш кнігі. Я лічу, што цягам наступнага году да зімы адбудуцца такія тэктанічныя ўжо змены, відавочныя і ў нашым грамадстве.
Слушна сказалі пра тое, што я не бачу сэнса пра гэта гаварыць эмацыйна. Напэўна, вот пра развіццё культуры ў такіх умовах ёсць сэнс гаварыць практычна. Наколькі я ведаю, вы ж у Радзе, Беларускай Радзе культуры, так, сябра яе?
Ну, я сябра. То есть, я бачу, што робяць хлопцы і ўражаны.
Вот які патэнцыял таго, што цяпер гэта грамадзянская супольнасць Беларусі, якая цяпер за межамі вымушана знаходзіцца і робіць гігантскую працу?
Ну, што мы? Якая роля цяпер? Мы назіраем зараз такі працэс, які зараз невідавочны для нас. Пройдзе некалькі гадоў, мы ўсвядомім, што гэта працэс такой важнасці, што раней зусім не было асяродкаў беларускай культуры нацыянальнай. Не тое, што ў свеце, але у нас, у саміх, разумееце? Зараз мы назіраем тое, што культурныя асяроддзі, культурныя суполкі і ДНК, як кажуць беларускі, назіраецца паўсюль у свеце. І мы бачым, што гэта ўсё вынік таго, што адбываецца працэсаў ўнутры Беларусі. І гэта адказ грамадскай супольнасці і такога ўзроўню, гэтага, ну, мы ўсе чакалі, што, ну, ўсё, там, месяц-два, і ўсё перастануць там выходзіць на вуліцы, там перастануць высылаць там нейкія там пісьмы вязням і гэтак далей. Ужо другі год ідзе, але гэты працэс толькі набірае ход. І я ўпэўнены, што за гэтым будучыня і тое, што складаецца зараз ДНК нацыі ўжо асэнсаваны, мы атрымалі сваіх, нацыя атрымала, на жаль, такой дарагой, такім дарагім коштам крыві сваіх, як кажуць, мучанікаў, якія сталі такім, нябеснай вартай Беларусі. І гэта незваротны працэс. І тое, што вы можаце зруйноўваць гэтыя мемарыялы, але калейны ўгаловак людзей і імёны Віхора, Бандарэнкі, Тарайкоўскага і астатніх, яны ўжо засталіся ў памяці народу. І гэта пытанне часу, што замест плошчы Прытыцкага, дзе я нарадзіўся, у доме номер 38, будзе плошча Тарайкоўскага.
Іля, мы размаўляем напярэдадні калядаў, гэта вялікае свята для вас, як для верніка, ну і наперадзе таксама Новы год. З якімі думкамі, з якімі пажаданнямі, з якімі пачуццямі вы ўваходзіце ў гэтыя святы, і што вы пажадаеце сабе, краіне, сваёй сям'і ў Новым годзе?
Так, я хацеў бы пажадаць беларусам, маім суайчыннікам, не губляць надзеі, таму што свята нараджэння Господа, избавца нашего Иисуса Христа, это свято надеи. Зорка запалилась на небе и освятила нас, дала нам будущую надею. И я уверен в том, что светлое будущее чекает Беларусь, что треба робить, треба не гублять надеи, треба замест того, как концентроваться на своих особистых неких там ось, ведаеце, праблема на сваёй скрусе, трэба аказваць магчымую дапамогу тым, каму яшчэ горш, чым вам. Гэта дасць сілаў, каб ўсё вытрымаць. І другое, трэба назапашваць, канешне, па-руску кажучы, опыт. Каб тыя веды, тыя тое, што мы зараз пра што праходзім і за межой Беларусі, па-за межамі Беларусі і ўнутры Беларусі, каб гэта было асэнсавана і мела свае плады, як будзе па-беларуску. Я ўжо забыўся. Це слова. Так, fruits.
Так, ну, мела будем... свой вынік, мела вынік.
Так, да, мела свае вынікі ў будучыні. Таму што мы прайшлі шмат чаго ў прошлым, у гісторыі, і яно дагэтуль яшчэ ўздзейнічае на нас, бо не было асэнсавання таго, што прайшло. Напрыклад, працэсы і тая шкода, што была нанесена камунізмам Беларусі, і тыя дагэтуль наступствы, якія нясе Беларусь, я асабіста гэта ўсё звязваю з гэтым спраклёным камунізму, якім трэба зрабіць некія высновы ўжо, разумееце? І таксама тое, што зараз адбываецца, каб трэба аб'яднаць грамадства пасля вот таго, што прайшло, і каб ісці ўжо з асэнсаваннем, што гэта мы не можам сабе дазволіць, каб зноўку адбывалася такую Беларусі. У Беларусі будучыні такога немагчыма адбываецца. Таму надзеі жадаю вам, любві, і ўсё будзе добра. Дарагія мае любімыя беларусы.
Дзякуй вялікі. Гэта быў беларускі оперны спевак Ілля Сільчукоў. Усяго найлепшага.
Усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Пусці павалюся. Пра каго ці пра што так кажуць? Гэты выраз дакладна мусіць ведаць бальшыня людзей, сустрэтых з Метром Бартосікам каля Камароўкі.
Што азначае беларускі выраз «пусці павалюся»?
Честно, не знаю.
Не знаете? Так?
Нет.
Не знаю.
Вырос ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчараванне. Можа, выраз настолькі беларускі, што новыя расейскамоўныя гараджане ўжо сапраўды яго не чулі. Але і беларускамоўныя гэтага выразу выракаюцца.
Пусці павалюся? Не ведаю.
Не ведаеце?
Не. Я не ведаю.
Не ведаеце? Не чулі?
Нет, не чул.
Быццам бы наўмысна чул.
Не.
Пусці павалюся?
Пусці павалюся. Ці вы не чулі гэты выраз?
Я не чуў такі выраз. Мабыць, нейкая расліна?
Гэта Генадзь Давыцька, да нядаўняга часу кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». Ён перапытвае.
А дзе ў літаратуры яна сустракаецца, гэты выраз?
Не, ну ёсць, ёсць. Я яго і па вёсках чуў.
Я чуў упершыню. Пусці павалюся, упершыню чуў.
Па праўдзе, ёсць «пусці павалюся» і ў мастацкай літаратуры, у таго ж Лынькова, і на Вушатчыне, Цілагойшчыне ведаюць яго, ды яшчэ нават з працягамі. «Пусці павалюся, падымі не ўстану», аб бездапаможным, апушчоніку ці гультаю, які сам сябе не дагледзе. Та Адам Варлыга пра лагойскія прыказкі. А Барадулін увечніў вушацкую прыбабуньку, адваротную. «Пусці павалюся, падымі ўстану». Малая радзіма Генадзя Давыцькі, сянно, ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Пусці павалюся, ну буду ведаць, дзякуй.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філасофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусці павалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы у беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але адна з спытаных патлумачыла, што адказу яна не хавае, прычына ў іншым.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и те, что вы расчули, але яны або не ведали, что ён означает?
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек?
Да.
Может, какой-нибудь пьяный человек? И вот пусты он повалится. И какие-нибудь, какие уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягнет.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хиба что про усходние одиноборства эти греко-римскую борьбу версии не было. И все же мы почули отказы.
Про уставшего человека.
Пусти, повалюсь, толкни, упаду. Толкни, упаду.
Про человека немоглого, слабого. Можно по-белоруску про такого сказать. Одны слезы, глядеть нема на что. Кульгая на обедве ноги. Видать, и Змитер Бартосик почув выраз «пусти, повалюся» у таким значении от близкого человека.
Перший раз выраз «пусти, повалюся» я почув от своей жонки Тани. И коли я першиню его почув «пусти, повалюся», я подумал, что на меня шкадуя, який я стомленный. Але на другий раз, на третий раз... Коли я почув «пусти, повалюся», я зрозумел, что нечто треба с собою робить.
Есть и другое, просто таки светопоглядное значение.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? «Пусти, повалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти, повалюся».
Выдатно. А это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажусь, пусти, повалюсь?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру, что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно, кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнна, благо.
Значит, працаваць абы як, кепска, недбала, без ахвоты і павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, распятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як гэта перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Ой, не скажу, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
Так? Это можно перекласть на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся. Характарыстыка рысаў беларускага нацыянальнага характару.
Гэта чыста беларуская рыса.
Гэта я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна спадарыня подвяла под пытанне такую народно-социологічную базу.
Я думаю, что пусти повалюсь, может, 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Пусть так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працевать. Ну, мо тому, что працевали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.